Nå skal vi se litt mer på det som står i 2. Mosebok i det 25. kapitlet og i de siste versene utover der. Og vi er nå inne i utrustningen og skal inn i det aller helligste, arken og nådestolen, og vi vil se på hva som befinner seg altså i den neste avdelingen i det hellige. Og vi stopper kanskje da først ved skuebrødbordet. Og her er det tre viktige ting som er plassert i det hellige. Nå skal du høre. Gull-lysestaken var den ene. Den andre er skuebrødsbordet. Og det tredje er røkofferalteret. Det er hellige steder, dette, og det er tilbedelsens sted. Gull-lysestaken er et av de sterkeste bilder på Kristus som vi har. Skuebrødsbordet taler om ham som er livets brød. Røkofferalteret taler om bønn, at Herren er vår store forbeder i dag, og at vi taler med Faderen ved ham. Ved og på skuebrødsbordet var det 12 brød, og det er sikkert mange forklaringer på hvorfor disse brødene var plassert akkurat der, men det viktigste er å huske på at hver av brødene representerte en av Israels stammer. Med andre ord var alle stammer like for Gud. I vers 23 så står det slik, «Så skal du lage et bord av akasietre, 2 alen langt og 1 alen bredt og 1,5 alen høyt.» Legg merke til at skuebrødene er 2 alen langt og 1 alen bredt. Dobbelt så lang som det er bredt. Det er 1,5 alen høyt. Skuebrødsbordet har samme høyde som paktsarken. I vers 24 står det, «Du skal kle det med rent gull og lage en gullkrans på det rundt hele kanten.» Denne kanten av gull skulle gå rundt hele bordet for å forhindre at brødene falt ned. I vers 25 og 26 så står det slik, «Og du skal lage en list rundt bordet, så bred som en hånd, og lage en gullkrans på listen. Så skal du lage 4 gullringer til det og sette ringene i de 4 hjørner på de 4 føttene.» Enda en gang får vi da høre om at stokker skulle stikkes gjennom disse ringene for at bordet kunne bæres gjennom ørkenen etter hvert som Israels folket dro frem. Det ble båret på prestenes skuldrer. I vers 29 og 30 så står det, «Så skal du lage fatene og skålene som hører til bordet, og kannene og begrene som det skal offres drikkoffer med. Av rent gull skal du lage det. Og på bordet skal du alltid legge skuebrød for mitt åsyn.» Brød er et bilde på Kristus. Derfor er også bordet et bilde på Kristus. Skuebrødsbordet gir mange tanker. Det taler om oppholdelse, det taler om forråd, og det taler om omsorg. Det er frelsens bord. Herren ga en lignelse om dette i Matteus 22, som taler om kongesønnens bryllup. De som var innbudte gjester ville ikke komme, og dette gjorde kongen oppbrakt og harm, og han avviste det derfor for dem. Etter det lot kongen innbydelsen gå ut også til dem som var på veiene og gikk langs gjerdene. De ble innbudt til å komme og ete. Og slik er innbydelsen gått ut i dag til hele verden, så alle kan komme inn og ta del i den frelse som finnes i den Herre Jesus Kristus. Den er også et forrådsbord. Gud som skaper gir mat for både mennesker og dyr. Enten du liker det eller ei, så eter du hver eneste dag ved Guds bord i den fysiske verden der du lever. Du får alt av Gud. Hvorfor er det likevel så få som erkjenner denne sannhet og takker ham for den overflod han gir? Gud er den som gir av sine forrådskamre. Dette bordet taler også om Herrens nattverd, slik som den blir innstiftet Herren selv rett før han døde på korset. Det er et bord for de troende. Det betyr ikke at det bare er sterkt troende som trenger dette, men han vil også gi det til oss alle som tar imot ham, og har han som frelser og venn, og vi som ofte både feiler og vakler. Skuebrødsbordet er som et bilde på Kristus, som er den som oppholder et åndelig liv i den troende. Bordet var 2 alen langt, 1 alen bredt og 1,5 alen høy. Det var laget av akasietre og dekket med gull. Akasietre som nesten ikke kunne råtne taler om Herrens menneskelige side. Dette tre var et produkt av jorden. Men det ble ikke angrepet av den kjemiske prosess som foregår. På samme måten har Herren et legeme blandet av jordiske elementer, og han ble unnfanget i en jomfru. Gullet taler om hans guddomsside, men gullet er ikke fremvokst av jorden, det er atskilt fra den og har en iboende verdi. Kristus var ikke av jorden i sin guddommelighet. Han var Gud. Han kom fra herligheten. På bordet var det lagt 12 brød. Brød og brødene tales som om det er en enhet. Vi gjør det samme i dag når vi sier Herrens bord. Vi spiser ikke bordet, men vi assosierer oss med det som tilbys oss. Denne assosierende måte å bruke Guds ord på er vanlig i Skriften. Brødet ble byttet ut hver sabbat. Brødet som ble fjernet, ble spist med vin av presten i det hellige. Dette bordet symboliserer ikke Kristus på samme måte som manna gjør det. Selv om begge taler om Kristus, så er det ikke det samme, den samme forbindelse. Manna taler om Kristus som livgiveren. Jesus tolket dette selv i Johannes 6. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen.» Rett etter sier Jesus videre, «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Den som tror på meg skal aldri tørste.» Skuebrødet taler også om Kristus som livsoppholder. Evig liv er en gave, og er det manna som kom ned fra himmelen. Den person som tar imot manna, tar imot evig liv. Men det evige liv trenger spesiell føde for at det skal holde sin kvalitet og være til hjelp og vekst og styrke. Skuebrødet er et bilde på Kristus som den spesielle føde for dem som har fått del i livets manna. Den Herre Jesus Kristus merker vi også i en annen illustrasjon som han også brukte. Skuebrødet ble laget av mel som var malt og usyret, formet til brød og bakt. I 2. Mosebok, kapittel 24:5, sies det, «Så skal du ta hvetemel og bake 12 kaker. I hver kake skal det være 2/10 efa.» Og så finner vi at Jesus sa, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, uten at hvetekornet har falt i jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men hvis det dør, bærer det megen frukt.» Den Herre Jesus Kristus ble malt mellom lidelsens møllesteiner. I sin smerte ropte Kristus, slik som det står i Johannes 12, «Nå er min sjel fylt med angst, men skal jeg så si, far, frels meg fra denne stunden? Nei, til denne stunden skulle jeg komme.» Og Johannes sier videre at han ble ført inn i lidelsens ild og dom. «Nå felles dommen over denne verden, så skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Jesus Kristus kom ut av graven med et nytt liv fordi hans sjel ikke så undergangen. Nå lever han som den oppstandne. Han er nå skuebrød for de troende som de kan hente kraft fra for å holde oppe det evige liv til vekst og salighet. Den kristne skal hente sin næring fra den levende Kristus. Han skal komme til Kristus som han er i dag, levende ved Guds høyre hånd. Du husker sikkert hva Jesus har sagt. «Jeg er livets brød.» Det er et gammelt ordspråk som inneholder denne tanken at tingene finner sin vekst etter som næringen, og etter den næringen får. Og en bok som er utgitt om slanking har titlen, kanskje du har hørt den, «Du er det du spiser.» Vanskeligheten i dag er at det er altfor mange kristne som ikke tar til seg næring fra Kristus. Du må hente næringen fra ham for å kunne vokse i ham. I 2. Korinterbrev 15:16 har Paulus dette å si oss. så kjenner vi ikke lenger noen bare slik menneske gjør. Og har vi kjent Kristus slik, gjør vi det ikke lenger. Vi kjenner ikke lenger Kristus etter kjøttet. Vi må trekke vår næring fra ham slik som han er i dag. Han er den levende Kristus, og vi skal vokse ved å se hen til ham. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Mosebok i det 25. kapitlet, og det vi skal ta fatt på nå er gull-lysestaken. Det som vi møter nå og vil møte fremover er lysestaken, og det som den kalles da i vår oversettelse, må vi ikke sammenblende med en lampeholder, eller den som skal holde da et stearinlys eller talglys. Det er noe mye viktigere enn det. Vi skal nå se hva som står skrevet i versene 31 til og med 33. Så skal du lage en lysestake av rent gull. I drevet arbeid skal lysestaken lages, både foten på den og stangen. Begrene, knoppene, blomstene skal være i ett med den. Seks armer skal gå ut fra lysestaken, tre armer fra den ene siden og tre fra den andre. Det skal være tre mandelformende beger på den første armen med knopp og blomst, og tre mandelformende beger på den andre armen med knopp og blomst. Slik skal det være på alle de seks armene som går ut fra lysestaken. Beskrivelsen videre i versene 35-39 kan kanskje virke kjedelig, men kanskje hvis du vil lese det, så står det da slik i de versene, men nå skal vi se hva som står i vers 40. Se nå til at du gjør alt dette til bildet som ble vist deg på fjellet. Lysestaken er etter min mening det sterkeste bildet på Kristus av de gjenstander som finnes i tabernaklet. Det fremstiller ham som rent gull og taler om hans guddommelighet. Den fremstiller ham slik som han er. Gud. Tilbedelse har å gjøre med å vandre i lyset, og dette er viktig å se. Vi har sett litt grann på skuebrødsbordet og merket oss at det talte om det faktum at når vi tilber Gud, så må vi hente vår næring fra Herren Jesus Kristus. Om du går til kirke eller bedehus bare for å bli underholdt, eller bare for å høre, skal vi kalle det for et psykologisk foredrag, eller lytte til en debatt om et eller annet tema, så er ikke det tilbedelse. Du har bare et møte, selv om det måtte være festlig å være der. Du tilber bare Gud når du henter din næring fra han som er skuebrødsbordet. Men altså for å tilbe Gud må du også vandre i lyset. Kristus er lyset, som er symbolisert med lysestaken i det hellige. Hvis du ønsket naturlig lys, måtte du gå ut av tabernaklet. Om du ønsket å vandre i lyset fra lysestaken, måtte du gå inn i tabernaklet. I Johannes evangeliet, det første kapitlet, vers 9, sier oss at Kristus er det sanne lys, som lyser for hvert menneske. Kom nå til verden. Du vil raskt oppdage at det er mennesker som leder andre med ord, gjennom filosofiene eller filosofene, kan det bygges opp mange tankemønstre som du kan bli lurt av. Jeg tror det er viktig å lytte til ordet, og kanskje det som også står i Kolosserbrevet 2:8. Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag, som hviler på menneskenes tradisjoner og stammer fra grunnkreftene i verden, ikke fra Kristus. Men Kristus var ikke en filosof som formørket sine råd med ord uten visdom. Han er Guds sønn, og i ham finnes det intet mørke. Lysestaken er faktisk laget av et eneste stykke gull. Det var hamret arbeid, rikt forsiret. Den hadde en sentral stamme, men ut fra stammen gikk det tre greiner på hver side. Tilsammen ble det syv greiner. Hver grein var som grein på et mandeltre med frukt og blomster. På toppen var det en åpen mandelblomst, og det var her lampene ble fylt med olje. Mandelblomsten så ut som tre, men de var av gull. De minner oss om Arons stav som blomstret. Da man stilte spørsmålstegn ved Arons prestelige autoritet, så opprettet den blomstrende mandeltrestaven hans rett til prestembedet igjen. Mandeltrestaven, en død grein, men fikk liv og bar frukt. Kristus bekreftet han at han var Guds sønn ved oppstandelsen fra de døde. Oppstandelsen gjorde ikke Kristus til Guds sønn, for han var det allerede fra evighet av. Han var der ved Guds råd. Oppstandelsen bare bekreftet hvem han var. Aron var den ypperste prest som var utpekt av Gud, og fikk denne stillingen som Gud hadde gitt ham, og det ble bekreftet gjennom den døde mandelstaven som sto opp igjen til liv. Kristi oppstandelse bekreftet på samme måte at han er prest til evig tid. Kristus er vår stor ypperste prest. Han ble menneske og fikk del i vår natur. Fristet i alle ting i likhet med oss, dog uten synd. Men selve grunnlaget for hans stilling som prest til evig tid er hans guddom. Presten representerte mennesket for Gud, og Kristus som Gud som ble menneske, nå er det Gud-menneske som representerer oss menneske. Det er noen i himmelen som vet om og forstår meg. Han er i stand til å hjelpe meg. Oppstandelsen som bekreftet at han var Guds sønn, bekreftet på samme måte hans rett til å være prest til evig tid. Det vil si, en som trer frem på mine vegne. Det er interessant å legge merke til at det ikke er angitt noen mål for lysestaken. Hvorfor? Fordi du ikke kan legge noen mål på guddommelighet. Du kan ikke måle ham som Guds sønn. Du kan ikke forstå ham. Han sprenger alle menneskets tanker og forestillinger. Og likevel var han også fullkommen menneskelig. Hans guddom og hans menneskelige side blandet seg aldri sammen. Parallelt med det faktum at Jesus gråt, kom også hans kommandoord. Lazarus kom ut. Lysestaken gav lys i det hellige. Det var et sted der man tilba Herren. Legg merke til at lysestaken holdt oppe de lysende lampene. På den andre siden åpenbarte lampene skjønnheten i lysestaken. Oljen i lampen representerte den hellige ånd. Kristus sa om den hellige ånd i Johannes 14, men talsmann, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Når du og jeg studerer Guds ord sammen, møtes vi rundt Kristi person. Det er den hellige ånd som tar det som var av Kristus og viser dette for oss, på samme måte som lampene åpner skjønnheten i lysestaken. Den hellige ånd åpenbarer ham som Guds sønn, den som kom til jorden for vår skyld og lever i himmelen for å gå i forbønn for oss. Nå går vi over i kapittel 26, og her skal vi da se hvordan de fire tepper som dekker tabernaklet skulle være av lin, geitehår, skinn av vær og skinn av delfin eller sel. Tabernaklets yttervegger og forhenget for arken. Altså tabernaklets tepper. Over det innerste tabernaklet var det fire dekker eller fire tepper. Det første teppet var av lin, og det dekket den delen av tabernaklet som var 30 alen lang, 10 alen bred og 10 alen høyt. Dette linteppet rammet inn siden av tabernaklet, men fikk ikke berøre bakken. I vers 1 står det da slik her i det 26. kapitlet: tabernaklet skal du lage av 10 tepper av fint tvunnet lin og blå og purpurrød og karmosinrød ull. Du skal lage dem med kiruber på kunstveving. Linkle var vakkert, og resultatet var Guds håndverk. I vers 7 så står det slik: så skal du lage tepper av geitehår til å dekke over tabernaklet. 11 slike tepper skal du lage. Disse teppene, eller dukene, skulle sys sammen. I vers 8 står det: hvert teppe skal være 30 alen langt og 4 alen bredt. Alle de 11 teppene skal holde samme mål. Lengden på hver av forhengene eller teppene skulle være 30 alen, som betyr at de akkurat ville dekke taket og siden av tabernaklet. De ville bli holdt sammen av hekter og ringer. I vers 14 står det: over dekket skal du lage et varetak av rødfarget værskinn, og over det skal det være tak av takaskinn. Det tredje dekket skal være laget av værskinn, som var farget av rødt, og det fjerde dekket av takaskinn, eller mer korrekt, selskinn. Kvinnene var ikke fremmed for å bruke selskinnskapper, og det har også sin plass i dette tabernaklet. Vel, hver av disse teppene eller dekkene har sin symbolske mening. Det første skulle være fint tvunnet lingarn, kanskje egyptisk lin med kiruber vevet inn i materialet. Det berørte ikke akkurat bakken, og skjønnheten i dette teppet kunne bare ses fra innsiden av tabernaklet. Dette teppet kunne ikke ses utenfra, og, for å legge det til, skjønnheten og storheten i den Herre Jesus Kristus kan ikke ses av verden. Han kan bare tilfredsstille sitt eget folk. Det er viktig for troen å tilbe ham fordi vi ikke bare trenger å hente vår næring fra ham, men vi trenger også å se ham i hans skjønnhet. I Salme 17 så står det slik som David sa: «Vokt meg som din øyensten, skjul meg i skyggen av dine vinger.» Kerubenes vinger ble vevet inn i linstoff over tabernaklet, men under hans vinger er et godt sted for oss å skjule oss, og vi burde tilbe ham som er verd all vår tilbedelse. Og det er noe å ta med seg når vi avslutter dette programmet for i dag. Takk for nå, og Gud være med deg.